Stále vysoká čísla pozitivně testovaných a zemřelých, stále nízká čísla očkovaných, britská nakažlivější mutace viru je tady a nejspolehlivějším bojovníkem proti covidu tedy nejspíš bude až jaro, na které se nemusíme registrovat. Začíná koronavirus. Janem Konvalinkou, vítejte v přenosovém vaze, pane profesore. Dobrý den.
Dobré ráno.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezký čtvrtek přeje Barbora Tachecí.
Koronavirus s Janem Konvalinkou.
Ministr zdravotnictví má už dnešní ráno za sebou tiskovku, pane profesore. Mimo jiné oznámil, že v Česku bylo podáno skoro 155 tisíc dávek vakcíny kolem 1,5% populace. To vypadá jako, že jsme si mírně polepšili. A podle Blatného se tak Česko nachází v evropském průměru a není pozadu. Je to důvod k uklidnění?
Určitě ne. Je to prýmá, tady musím říct, že ve srovnání s evropskými zeměmi jsme na tom trochu hůř než třeba Německo a jiné země, jsme na tom opravdu tom průměru, což by nás nemělo naplňovat nějakou velkým nadšením. Jsme na tom nesrovnatelně hůř než Izrael samozřejmě, ale i hůř než Británie nebo Spojené státy. Ale hlavní věc, která nás nesmí uklidňovat, je ta budoucnost. My opravdu musíme to připravovat tak, aby až ty vakcíny se začnou opravdu valit v obrovských množstvích, tak abychom na tom byli připraveni, stále ještě nejsme. Je důležité říci, že tohle číslo je jako vlastně docela fajn, teda těch 150 tisíc, ale abychom měli šanci do léta ochránit aspoň ty rizikové části populace, tak musíme vakcinovat 10x rychleji, než to děláme teď, 10x. A zatím teda podle mě na to nejsme úplně připraveni.
Já rozhodně s vámi se ještě k očkování dostanu, ale trochu mě zděsil Petr Koupský dnes v deníku N, kdy říkal, že počet úmrtí v Česku je dnes oproti stavu k 1. říjnu 20-násobný a řekl, že respektive napsal, že tak rapidní vzestup nezaznamenala žádná jiná země na světě. Cituji, COVID zle udeřil všude, ale u nás nabyl rozměru skutečné katastrofy, která není k zastavení. Ptám se, jestli ten vývoj u nás hodnotíte taky takhle černě.
Já s Petrem Kouským souhlasím skoro vždycky. Je to opravdu jako vynikající analytik celé situace. Už jsme o tom mluvili. Tento pořad má pověst takového spíše optimistického pořadu, kde uklidňujeme, ale tady je třeba říct věci úplně natvrdo. To, co se stalo na podzim loňského roku a děje se stále, je největší umírání v téhle zemi od druhé světové války. Poprvé od druhé světové války v České republice poklesne průměrná doba dožití u nás. Opravdu poprvé se to stalo. To se nestalo při hongkongské chřipce, to se nestalo v žádné, jako to se nestalo při ruské invazi. Máme teď podle odhadů kolegů z přírodovědecké fakulty v roce 2020 zemřelo na covid, a ne s covidem, ale na covid zhruba 17 tisíc lidí. Teď jsme pravděpodobně u další 3 nebo 4 tisíce dál, čili ta čísla vypadají velmi dramaticky a velmi špatně a skoro nejhůře na světě. Třeba se na to dívat. A já to říkám proto, že mě stále znovu vyděsí, když mluvím i s vysoce postavenými úředníky ministerstva zdravotnictví nebo s kolegy akademiky, kteří tohle pořád zpochybňují a pořád čekají, až budeme mít analýzy, diagnóz, až budeme mít přesnou analýzu úmrtních listů a možná pitevních protokolů. To je bohužel teď už pozdě. Toto hovořím o nadúmrtí. Prostě lidi, kteří by jinak nezemřeli a jsou mrtví. A tady to se bohužel nedá nějak odargumentovat.
Ale přitom české nemocnice a vůbec zdravotnictví jako takové, jak víme, je velmi silné, velmi robustní, velmi kvalitní. Takže kde se stala ta hlavní chyba?
Abych ocitoval stejného Petra Koupského, možná tohle to je, a teď to, prosím mě, rozumíte správně, součástí problému. Právě proto, že máme tak rozsáhlé zdravotnictví a velmi kvalitní, tak trvalo mnohem déle než v některých jiných zemích, než došlo k jeho nasycení naplnění. A přesycení. Jasně. Takže vlastně věci relativně dlouho vypadaly poměrně dobře. Ale ta čísla, teprve ta čísla mrtvých nás přesvědčují, že máme velký problém. A další problém problém je, když se podíváte na ta čísla, teď to zdánlivě klesá, počty nakažených klesají proti tomu vrcholu.
Ale stále začátku, jsou vysoko.
Ale jsou zaprvé stále vysoko, ale zejména čísla těch mrtvých jsou stále velmi vysoko. Čísla naplněnosti nemocnic jsou stále vysoko, jsou úplně na hraně těch kapacit. A čísla lidí na jipkách jsou velmi, velmi vysoká. Jsou zase na úrovni, které by nás loni v březnu by nám připadaly nesnesitelné. A drží se tam dlouhodobě, což prostě ty zdravotníci, lékaři, sestry prostě nemůžou dlouhodobě vydržet. Tohle to je ten největší problém. Já s toho mám malinko pocit, jako v tom příkladu s tou žábou, kterou když hodíte do horké vody, tak ona vyskočí. Ale když hodíte do studené vody a postupně přihříváte, tak ona si zvykne a zůstane tam. Já mám pocit, že jsme si trochu zvykli na tahle strašlivá čísla a to je velká chyba.
Teď, když k tomu přičteme aktuálně ten výpadek od Pfizeru, ohlášený a přičteme ještě k tomu to, že ten náš plán očkování nedosahuje úplně skvělých plánovacích parametrů, jak vy to říkáte hezky, není příliš ambiciozní, tak co z toho ale pro nás vyplývá pro jaro?
No, rozhodně si musíme snažit, aby ty vakcíny, které přijdou, a já tady zase jsem optimista, protože AstraZeneca bude podle mě velmi brzo schválena a tam bude logisticky jednodušší a tam budou právě moci nastoupit naši skvělí praktici, které máme a kteří konečně teda dostanou možnost pracovat. Oni by očkovali mnohem více, kdyby měli s čím a kdyby dostali tu možnost. Tam jsem optimističtější a rozjede se to rychleji. Je třeba právě proto, že jsme v takhle kritické situaci každou tu vakcínu co nejlépe použít, dávat ji opravdu těm ohroženým lidem, kteří opravdu je tam to nebezpečí, že by mohli zemřít vysoké a dávat je co nejrychleji a žádnou tu vakcínu o ní jako nepřijít.
A máte pocit, že by se nějak ty naše nepříliš ambiciozní plány měly zambicioznit tím, že už je ohlášena přítomnost té britské mutace v Česku?
Tohle to je velmi důležitá věc. Ta britská mutace podle všeho, až se tomu asi dostaneme, není tak kritická vzhledem k očkování, ale je kritická k tomu, že se opravdu šíří pravděpodobně o 50, možná 70% rychleji, než ta ten běžný, dost takhle už mizerný koronavirus. Takže si musíme pospíšit, protože ta protiepidemiologická opatření, která teď máme, prostě nebudou stačit. Ten virus se bude šířit i tak.
No a nebudou stačit, říkáte, znamená to, že jakékoliv úvahy o rozvolňování, které teď putují zemí, že bychom na ně úplně měli zapomenout, je to tak?
Já se obávám, že ano, že prostě nejsme v situaci, že bychom mohli rozvolňovat. Jediná věc, na kterou je třeba pořád myslet a musí to být první věc, kterou uděláme, pokud vůbec nějakému rozvolňování přikročíme, jsou školy. Tam ty ztráty, které jsou ekonomické i neekonomické, ze zavření škol jsou obrovské, dlouhodobé, budou nás stát nejenom miliardy, ale velké škody kulturní a to musí být první věc. Daleko, daleko před ski areály a před restauracemi a před vším ostatním musí být základní škola.
Ptají se posluchači velmi často, já se k tomu přidávám, když říkáme o té britské mutaci koronaviru, že má vyšší nakažlivost, tak co to vlastně znamená v praxi? Že stačí k nakažení kratší doba toho kontaktu s virem, nebo že ta mutace častěji napadá třeba nějaké věkové skupiny? Jak je to?
To je výborná otázka, není úplně jednoduché na ně odpovědět. Úplně přesně to tak, že ta mutace mění ten povrchový protein viru, o kterém jsme si často povídali, ten spike, takovým způsobem, že se lépe váže na receptor na bunce, kam kudy se dostává do těla toho pacienta. Čili on se rychleji...
Lépe chňapne.
On se lépe chňapne, jako být slepý a rychleji se dostává dovnitř. Dobře to můžeme změřit na tkáněvých kulturách, nebo přímo, a to už máme třeba naší laboratoře, máme ten protein, máme ten zmutovaný spike a můžeme měřit, jak se dobře váže. A váže se mnoho lépe. Je obtížnější zjistit, jak to funguje potom v pacientech, tam ten experiment se dělá hůř, ale z epidemiologických dat vidíme, že velmi rychle, během týdnu, tahle ta mutace začne převažovat, to znamená, že se šíří rychleji. Ty výpočty nejsou jednoduché, ale myslím, že se odborníci shodují na tom, že to je 50 až 70% zvýšená rychlost přenosu.
To znamená, že více této mutace mezi lidmi než klasického koronaviru, jak ho známe dnes, bude v řádu týdnu, říkáte třeba do 3 týdnů?
Já bych řekl do měsíce ano. Já si myslím, že to bude tak rychle, že nemáme moc času.
A teď mi řekněte, co my normální lidé po ulicích si máme s tímto fantem počít. Měli bychom všichni vyměnit roušku za respirátor? Třeba, já se ptám.
Já si myslím, že ministerstvo už pracuje na těch přísnějších nebo upřesněných pravidlech. Respirátor by byl určitě dobrá volba. Je třeba být velmi opatrný, je třeba omezit sociální kontakty a opravdu to brát vážně. Je to velmi, velmi důležité právě v těchto týdnech.
A třeba by se měla zvětšit ta doporučená bezpečná vzdálenost 2 lidí z 2 metrů?
Já bych začal tím, že by se měla dodržovat, protože ani to neděláme.
Ten dotaz zní možná triviálně, co řeknu, ale soudím, že odpověď tak triviální nebude, totiž jak se vlastně přišlo na to, že ta mutace je tady.
Jak se přišlo na to, že v Čechách je docela zajímavá historka a souvisí s tou metodou PCR, kterou jsme si tak podrobně vysvětlovali a kterou posluchači už dneska znají určitě lépe než průměrný student vysoké školy. Tam jde o to, že při té metodě PCR zmnožujete vlastně genetickou informaci toho viru a když to děláte pořádně, tak to neděláte jenom na jednom genu, ale na 2 nebo na 3, abyste měli to, čemu se říká vnitřní kontrola. A teď se ukázalo, myslím, že to bylo u kolegů na Bolovce, kteří pracovali s jedním kitem jedné konkrétní soukromé firmy, ukázalo se, že ty 2 geny vycházejí tak, jak by se očekávalo, ale 3. gen, a právě to byl ten spajkový gen, vycházel jakoby mnohem slaběji, jakoby tam ho bylo méně a ten příslušný pík, to vidíte krásně na obrazovce, se byl posunut. Vypadalo to jako chyba, nebo nějaká experimentální nedokonalost třeba i toho kitu, ale pak se ukázalo, že opak je pravdou. Když se dívali na tu sekvenci, kam nasedá ta příslušná oblast toho genu, tak to byla přesně ta sekvence, která mutuje. Čili oni zjistili, že ty 2 geny tam jsou přítomné a ten 3. gen je pozměněný. Takže to velmi jako jasně ukazuje, dokonce i kvantitativně se to dá počítat, že tam je ta mutace, kolik jí tam je. Ale aby se to úplně potvrdili a byla byste si jista, že tam je ta mutace, tak musíte ten virus takzvaně sekvenovat. To znamená určit pořadí písmen, ideálně všech 30 000 písmen jeho nukleotidové abecedy. Tam jsou ty 4 písmena, která nám kódují jednotlivé aminokyseliny v tom viru. A tohle to už je teda mnohem náročnější problém. Zase ještě třeba říci, že to není mutace. To je vlastně několik set mutací, celý komplex mutací, který je typický jednak pro tu britskou variantu, jednak pro tu jihoafrickou variantu.
Ale
a na to musíte přesně přečíst ten celý ten
genom. Ale mě teď zajímá, jestli naším systémem testování v této zemi je na to možné přijít takzvaně na první dobrou, anebo se, když to budeme chtít zjistit, bude muset dělat celý ten složitý proces, který jste popsal?
Já musím se přiznat, že vy jste se mě na to ptala dokonce před minulou, jestli se nepletu, jestli se to dá poznat s tím PCR. Já jsem si nebyl jistý, nebo jsem říkal, že ne. Neměl jsem pravdu, rád to přiznávám. Zdá se, že aspoň tady s těmito sety primů se to poznat dá, ale současně platí, že pak se to musí potvrdit jiným sekvenováním. A to je obtížnější problém. I to umíme samozřejmě, ale zase se bohužel vracíme trochu do jara loňského roku, nejsme na to připraveni, nemáme na to úplně kapacity a hlavně to nemáme zorganizované. Zase se to v tuhle chvíli řeší obětavostí skvělých kolegyň na státním zdravotním ústavu. Paní doktorka Jiřincová, její spolupracovníci pracují ve dne v noci a zase potřebujeme vytvořit systém, abychom sekvenovali ne pár desítek sekvencí, ale potřebujeme stovky sekvencí denně, abychom věděli, kolik těch mutací tady máme. Tak. A hlavně jaké.
Jasně.
Protože to vypadá, že ta britská mutace je nepříjemná, šíří se rychleji, ale ta opravdu nebezpečná je ta jihoafrická.
Jasně. Ale teď mi jenom řekněte, jestli ministerstvo zdravotnictví nebo kdo vlastně má dát ty podmínky pro to, aby vědci mohli tohle zajistit, aby jsme to zjišťovali, abychom mohli včas reagovat.
Jak jsem řekl, trochu se vrací mi to deja vu z března loňského roku. Samozřejmě jsou to stará ministerstvo zdravotnictví, ale nemůže to platit zdravotní pojišťovna, protože ta už opravdu nemá peníze a navíc by to byl takový limit. My potřebujeme sechnovat co nejvíc, že na to potřebujeme zvláštní rozpočet, který musí přijít od vlády. Chvilku to trvá, není to úplně zorganizované v tuhle chvíli a hlavně nemáme tu IT podporu, protože potřebujeme ty sekvence se strkat do nějakých systémů, potřebujeme ty vzorky posílat od někud někam a to znovu se zase vytváří trochu na koleně a trochu chaoticky. Takže tohle to je v tuhle chvíli velký problém.
Říká profesor Jan Konvalinka, můj pravidelný host. Docela nejen mě, jak jsem se dívala i po mezinárodních serverech, tak zaujímá teď pozornost Izrael nejen tím fofrem, by se chtělo říct, tou rychlostí, tou dynamikou očkování, ale také tím, že souběžně s tím stoupá i počet nakažených. Takže dochází Izrael do situace, že sice čtvrtinu populace má naočkovanou, ale epidemie jede dál, jako kdyby se naočkovalo. Čím to je?
To je důležitá otázka, děkuju za ní. Tak zaprvé, když se podíváte pečlivě na ta čísla z dneška nebo ze včerejška, už tento týden ta epidemie klesá. Klesá počet nakažených, už ten vrchol byl asi před o víkendu nebo těsně předtím, a dramaticky klesá počet obětí je na čtvrtině našich čísel. Takže to je první věc. Druhá věc, je třeba říct, že vakcína samozřejmě chrání, ale nechrání od prvního dne, kdy jste očkován. Ta velká očkovací kampaň a opravdu ty statisíce očkovaných začaly až od začátku roku a ti lidé byli nakaženi pravděpodobně několik dní potom, co dostali tu vakcínu, kdy ještě nejsou chráněni. Je třeba říct, že ta ochrana je jenom částečná při té první očkovací látce a i to až po těch 14 dnech nebo 3 týdnech. A ta druhá to zvýší na těch, řekněme, 95%. Čili není vůbec divné, že když je rozjetá epidemie, dostanete vakcínu, tak první týden můžete snadno onemocnit. To bylo jasné.
Jenom mě udivuje, že takový machr, jako je profesor Nachman Esh, což je takový doktor Fauci v Izraeli, takže tvrdí, že ta bezpečnost dodaná s tou první várkou je méně, já to tady rovnou překládám z angličtiny, méně efektivní, než jsme si mysleli.
Já jsem si to vyhledával, ten jeho výrok, díval jsem se na ta čísla, ten výrok byl mimochodem kritizován velmi rychle, ta čísla ještě nemají definitivně a to, co on řekl, bylo, že z dat Pfizeru vyplývalo, že by po první dávce po 14 dnech už měla být 50% ochrana, on argumentuje, že to je pouhých 30%, čili asi to je nižší, ale nemají na to ještě pořádně data, tady bych řekl, že bychom měli být opatrní v těch interpretacích a je asi třeba počkat, ale v každém případě to nejsou ještě čísla po pořádném provedení 2 dávek vakcín, takže tam uvidíme.
Jdeme na posluchače, protože se nám nakupilo hodně, hodně aktuálních dotazů. Píše pan Filip Musil, v primárních studiích se setkal posluchač s tím, že promořená populace z první vlny koronaviru se ve velké míře opět nakazila. Konkrétně se jedná o populaci města Manaus v Brazílii. Neměla by se radikálně přehodnotit strategie, která počítá s tím, že ti, co prodělali COVID-19, jsou před nemocí delší dobu chráněni?
Tohle je velmi zajímavá otázka. Ten Manaus je jeden z příkladů, kde opravdu tu epidemii nechali rozjet, takže tam došlo opravdu snad až 75% promořenosti a přesto tam mají druhou vlnu velmi výraznou, včetně obětí a včetně nakažených. Nevíme přesně, čím to je. Nevíme přesně, to nebyla třeba chyba měření té první vlny, anebo jestli je to ta mutace, proti které už není člověk chráněný, dostal tu první chorobu. To se teď řeší. Ale máme docela zajímavé pozorování tady od nás z Prahy. Je to totiž argument pro to, že ta vakcinace by měla mít smysl i pro lidi, kteří COVID prodělali. Protože, jak mě říkají kolegové, jsou to zatím, myslím, 2 nebo 3 případy z Všeobecné fakultní nemocnice, tak máme případy lidí, kteří prodělali COVID, byli očkováni a v ním teď měří protilátky a jsou dramaticky vyšší, než měli potom prodělání toho COVIDu. Čili opravdu
ještě to zvyšujeme tou vakcinací.
Čili je šance, ale to jsou opravdu 2 případy, nechci to zveličovat, ale je šance, že ta vakcinace by měla posílit imunitu i u lidí, kteří prodělali COVID, čili znovu má to smysl asi i u nich.
Navazující otázka Josefa Zajíce. Obecně známo, že prodělané onemocnění COVID-19 vytváří dočasnou snad nejméně 3měsíční imunitu, ale nikde jsem se zatím nedočetla, jestli tahle získaná imunita je účinná i proti té britské mutaci.
Tak další výborná otázka. Podle předběžných dat, které jsou publikovány na bioarchivu a medarchivu bez recenze, tak to vypadá, že proti britské mutaci účinné jsou. Ale jsou to in data in vitro, takže velmi opatrně, ale vypadá to, že ty protilátky jsou účinné. Bohužel máme tady tu jihoafrickou mutaci a tam to vypadá hůř, tam se zdá a zase podle dat in vitro a můžu vysvětlovat, jak obtížné se to měří, jak se ve skutečnosti, ale předběžně se zdá, že ta jihoafrická mutace je v tomhle horší a ty protilátky jsou možná 4x méně účinné. A dokonce a to i ty protilátky, které jsou vyvolány očkováním. Čili to by byla jako velmi znervozňující informace.
Ale údajně opravení vakcín právě, aby byly účinné na nové mutace, není složitá věc.
Je to tak a to zase teda vezmeme za vděk pověsti tohoto pořadu. Skutečně ty mRNA vakcíny se dají upravit velmi jednoduše, opravdu doslova během odpoledne, že můžete změnit takovým způsobem, že můžete produkovat vakcínu, která bude zaměřena proti té mutaci. Čili tohle to by šlo udělat, ale pozor, ještě nevíme, jestli to bude nutné. Musíme to pořád proměřit, ale to nebezpečí té jihoafrické mutace se zdá být větší než té britské.
Jenom řekněte, protože ta jihoafrická mutace tady visí nad námi, v čem je trochu jako velký strašák, tak je pravděpodobné, že k nám dojde, a nebo ne?
Bohužel musím říct, že to je pravděpodobné. Ty mutace, které jsou infekčnější, se šíří velmi rychle a dost dobře se jim nedá zabránit.
Jiří Korbel se ptá, co si myslíte o tom testu, který vyvinuli v Africe, říká se tomu test za dolar, který bude k dispozici pro africké země do února. Takový je alespoň plán Pasteurova institutu v Dakaru. Znáte tuto levnou testovací sadu?
Něco jsem o ní četl, těch informací tam nebylo dost a dokud neuvidím přesné validace, tak bych byl zatím skeptický. Jinak rychlé testování pro rozvojové země je velmi důležité, protože drahé PCR si nemůžou dovolit, ale zatím nevím přesně, jak validní tato metoda je.
Milan Vavřínek píše, že v poslední době několikrát narazil na článek o onemocnění dětí, které prodělali COVID, o tom vzácném zánětlivém syndromu. Máte o tom nějaké informace?
Nejsem lékař, ale ptal jsem se kolegů lékařů, ten syndrom opravdu je nebezpečný. Zdá se, že není specifický jenom pro COVID, že k němu může dojít i po jiných vážných zánětlivých onemocněních a zatím naštěstí se zdá, že je velmi, velmi vzácný.
Jaroslav Navrátil nám trošku vyčítá, přestože se snažíme, abychom nebyli až příliš kritičtí, tak nám vyčítá, proč neříkáme, že základ v problému, a teď problémem rozumíme pomalé očkování, není v naší strategii, ale v tom omezeném množství a krácení sjednaných dávek vakcín.
Děkuji za tu otázku, já chci být fér a myslím, že jsme to dneska řekli. My jsme na tom asi o třetinu, nebo byli jsme minulý týden asi o třetinu hůře než Německo, což opravdu není tak špatný, paní Tachecí. Kdybychom byli ve všem o třetinu horší než Německo, tak jsme na tom vlastně fajn. Kvalitou fotbalu počínaje a HDP konče, bylo by to prýma. Čili být o třetinu horší než Německo není vlastně ostuda. To, co kritizujeme a slyším zprávy od praktických lékařů, od hygieniků, od kolegů z nemocnic, je připravenost na to, až ty vakcíny, a oni se budou sem valit po 10 000, jestli jsme připraveni na to, abychom je mohli opravdu racionálně, rychle a efektivně distribuovat. Zatím o tom bohužel nejsem přesvědčen.
A to je ten známý český problém, že všechno honíme a ničemu nenadbíháme takzvaně.
Tak a jsme skvělí v improvizaci a nakonec to nějak zvládneme, ale v téhle situaci ta improvizace opravdu může stát lidské životy.
Píše nám Karel Dudáček, který slyšel, že koronavirus zvyšuje pravděpodobnost vzniku krevních sraženin a ptá se, zda je u lidí s trombofilní mutací vyšší pravděpodobnost vážného průběhu covidu.
Tak pan kolega má pravdu principiálně, že opravdu ty trombózy jsou velmi častou komplikací té choroby, zase nejsem lékař, ale konzultoval jsem to s kolegy lékaři, o zvýšení nebezpečí u konkrétně tady těch mutací, myslím, nejsou žádné zprávy, nebo já o nich nevím, ale asi bych byl opravdu opatrnější.
A další dotaz od Blanky Řehákové. Jak je možné, že autoimunitní onemocnění není kontraindikací očkování proti covidu? Když již 25 let má dermatomyozitis a vždy mi bylo lékařem imunologem doporučováno vyhnout se jakémukoliv očkování.
Tady úplně jenom obecně víte, že nechci dávat lékařské rady a paní bych určitě odkázal na jeho ošetřujícího lékaře, ale obecně je tady určitý spor mezi vakcinologií a imunologií, a jsme v České republice, kde imunologové jsou opatrnější a radí počkat s tím očkováním. V těchto případech vakcinologové celkem autoritativně tvrdí, že jediná jasná kontraindikace je alergická reakce na některou ze složek té očkovací látky, tečka. A je pravda, že ty guideliny nebo ta pravidla CDC a praxe hlavně Spojených států, Británie, Izraele je stejná jako našich vakcinologů. To znamená očkovat, očkovat, očkovat.
A poslední otázka, bohužel více jich nevejde. Máte na odpověď, jako vždy, na tu poslední asi 20 vteřin. Adéla Richtová, dobrý den, co se může stát, když bude očkován člověk bez příznaků, ale nakažený koronavirem? Nemůže to být jakoby dvojitá dávka, která by mohla způsobit těžký průběh? To ne. Je právě to, co jsme ale už odpověděli.
Ano, nemělo by to být, ta praxe je taková, že by to nemělo vadit a ten virus je horší než ta očkovací látka v každém případě.
Profesor Jan Konvalinka, můj pravidelný host, uvidíme se příští čtvrtek. Děkuji, že jste přišel.
Děkuji za pozvání, budu se těšit.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.